dia ankavaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy amin'izao takarivany ny miara-dalana izao fotoana izay anoloranao anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Avy hatrany ary dia ireo lohateny vaovao no atolotra anao. Ho fanamariana ny 50 taona nitoriana ny finoana tao amin'ny Karankosy diosezina Ambositra dia notsofondrano omaly ny tsangambato lehibe La Croix ny fanavotana. Nosokafana tamin'ny sabotsy teo kosa ny fankalazana ny 50 taona nahatongavan'ireo fikambanana misionera Montfortin eto Madagasikara ka tany amin'ny arsidiosezy ny Toamasina no nanatanterahana izany. Isokatra amin'ny fomba ofisialy rapitso ny Centre Proventorium izay tantana an'ireo masera Ursuline avy any Analaroa izay mandray sy mikarakara an'ireo zaza manana olana eo amin'ny taolana. Pikabary 5700 mianadahy no navoaka ny avy eo anivon'ny mpikalo na pikabary katolika eto amin'ny diosezina Antananarivo tamin'ny asabotsy teo. Ho an'ny vaovao iray sampirenena dia anatanteraka fitsidihana apostolika any Azia afony, any Kazakhstan ny ray masina François ny 300 ka hatramin'ny 500 septambra izao. Fivahinianana masina izay fantoka amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ireo antokom-pivavahana samihafa misy manerana an'izao tontolo izao. Iona amin'ny filohan'ny Repoblika Kazaka ny Papa François amin'ny fionambeny fitsidihana apostolika ataony any Azia afony. Dia ireo ary no avaoetina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asainay ampanajana renao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboana ny fiarahana ary dia ny vaovao avy any amin'ireo diosezy samihafa eto Madagasikara dia anisan'izany any amin'ny diosezin'ny Iosiny eo amin'ny Ekara Ankosy izay nankalaza ny 50 taona nitorianan'ny finoana tany amin'n'ity toerana ity. La Croix ny fanavotana moa no tsangambato lehibe entina anamariana n'izany taonjobily lehibe izany sady io manana ihany koa amin'ny fankalazana ny 50 taona nitorianan'ny finoana tany amin'ity Ekara Ankosy diosezina Ambositra ity. Mampita ny vaovao ary ny namana Landry Andriatsiresy avy any amin'ny Radio Marie Madagasikara Ambositra.
Fananganana La Croix ny fanavotana matratra 10 metatra ny haavony vita amin'ny simenitra no amafisiny no nanamarian'ny Ekara Ankosy distrikt ny Matimahitinandro diosezina Ambositra ny 50 taona nidiran'ny finoana tao an-toerana. Nitarika ny sorona masina fitsofandrano ny La Croix opera vikera jeneraly ny diosezina Ambositra Rakotondriana Pascal.
Ty La Croix ty no sangambato ny 50 taona torinan'ny finoana tamin'ny toerana tony ka taoko fa manana ny maizy azy a ny finoantsika ary izay finoantsika izay a no andovantsika ny lanitra tanindrazantsika dia any amin'andriamanitra Trinité masiny izany. Miarahabanareo eto amin'ny fiangonana Akosy izay makalaza izao 50 taona izao any manana sahady ny taombolamena ny 50 taona nyity finoana eto Akosy ity. Ataoko fa zava-dehibe izany ary ilana ny fahaserovana, ilana ny vavaka araky ny maha kristianina antsika ka aleo alasana ianareo amin'ny adidy amin'ny andraikitra izay omen'andriamanitra antsika ary ny fahasalamana moa no advaritra fa rehefa salama ho ny vitany atao. Misaotra ny fianakaviany izay angadina nanana sy vinay tany an'ity La Croix ity. Vola 0 ny laninareo fa tanteraka arabaky teny hoe zemrehare a aoko amin'ny tompony reharehany engany mba sisy ny rasy amin'ny tony toerany tony fa mba hatahotra an'andriamanitra izay olona mikasa hanao rasy amin'ny tony toerany tony.
Fifaninanina masina ny manangana La Croix ho an'ny diosezina Ambositra. Nitarika izany voalohany ny tao amin'ny faritra midongy andrefana distrika misionera Namborompotsy izay nanangana La Croix mirefy 300 metatra. La Croix ny fandriam-pahalemana vao notokanana voangana ihany koa ny La Croix ho an'ny tanimasina ho mila maina toerana niasany ny masinday Jacques Pertieu. Efa navita La Croix toy izany ihany koa ny ao amin'ny distrika ny Voiday amin'andrano. Landry Andriatsiresy Radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny vovoan'ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny ny fikambanana misionera Montfortin dia nosokafana tamin'ny sabotsy teo ny fankalazana ny fahasivifolo taona nahatongavan'izy ireo teto Madagasikara ka fiatahana masina lehibe no nentina nanamariana izany fanokafana izany natao tao amin'ny arsidiosezy ny toa masina nafantoka amin'ny lohahevitra momba ny masina marimo izao fiatahana masina izay tanterahan'izy ireo ny andro ny fanokafana izao mampita ny vavao ary ny namana avy any amin'ny radio masova ny toa masina
fiatahana masina natao tany analamalitra toerana misy ny ivotoeram-piofanan'ireo miomana ho pretra avy amin'ny fikambanana Montfortin no anisany nentin'ireo fianakaviambe ny Montfortin nanamariana ny fanokafana ny fankalazana ny fahasivifolo taona nahatongavan'ny misionera Montfortin teto Madagasikara ny andro ny sabotsy fahafolo ny volana septambra lasa teo tamin'ny alalan'ny dia ambavaka niala teo amin'ny sampanana miditra amin'ny ivotoeram-piofanana narana famelabelaran-kevitra izay nitarihan'ny pretra filohan'ny fikambanana Montfortin eto Madagasikara izay miompana indrindra tamin'ny lohahevitra mikasika ny masina maria ny fotoana inona ary no antony ny safidianana io lohahevitra io nandritra ity fiatahana masina ity ny filohan'ny fikambanana Montfortin eto Madagasikara no hitondra fanazavana bebe kokoa mikasika izay rehetra izay reverend père randriana solo kiky bruno
ny antony ny safidiana manokana ny lohahevitra mahakasika ny masina maria dia ny fikambanana nasoina hoe missionnaire Montfortin dia mitondra ny anarana hoe compagnie de marie zany hoe tafiky masina maria ka ny aim-panahy tena ivelomany fikambanana ankoatrany hoe mahamissionnaire azy dia ny fibanjinana sy ny fanazana ary ny fitiavana manokana ny masina maria amin'ny alalan'ny aim-panahy napetraky masinday marie de montfort fa indrindraindrindra ihany koa ny fanaovana ny rozery satria masinday marie de montfort dia nanoratra boky maro momba ny aim-panahy mahakasika ny masina maria fa io ihany koa ny lohahevitra napetrany hoe ny montfortin dia missionnaira mivenjivenjy mamonjy ireo olona mahantra indrindra ireo mizaly amin'ny fitoriana sy ny fampielezana ny vaovao mahafaly amin'ny maha missionnaira anay Montfortin
ny alohan'izao fanatanterana ny fiatahana masina izao moa efa nisy ny hetsika no tanterana teto Tomasina toy ny fanavoazana ny voadin'ireo frera miisa fito mirahalahy tamin'ny fahavalon'ny volana septambra lasa teo raha ny fahafito ny volana septambra kosa nandray ny novisy vaovao anomana ny fiofanana novisia anisany ampiavaka ity fankalazana ny fahasivifolo taona ity ny fanamasinana oprehitra izay atao ho tsangambato ny fankalazana amin'nyio taona telo amby roapolo sy roa arivo io sy ny famangian'ny jeneralin'izy ireo amin'ny volana oktobra ho avy io no hiatrika ihany koa ny fanamasinana pretra amin'ny fahenina ny volana novambra ho avy izao nahitana solotena avy tamin'ny dioseziny mananjary morondava tananarivo no tonga teto Tomasina tamin'ity fotoana ity ankoatra ny dioseziny toa masina amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo io izany no ivo ny fankalazana izany fa sivifolo taona natongavany missionera Montfortin izany teto Madagasikara
mbola ao anatin'izay vaovao avy amin'ny fikambanan-dre lejiozy izay atrany a anisan'ny manombaovao ihany koa ny avy eo amin'ny fikambanana Ursuline
isokatra manompoka ny talata telo amby folo septambra izao ny centre préventorium matantany ny masera Ursuline ao Analaroa izay mikarakara ireo ankizy manana olana amin'ny taolana amin'ny tongotra ny mivadika faladia na ireo miady loalika na ireo mivilana ny ranjony ivotoerana natao anampiana ireo ray aman-dreny sahirana manana zanaka tojo izany olana izany manazava ny momba ny fitaompidirana sy fifandraisanareo ankizy ireo masera Marijanna Odile tompondraikitra ny centre préventorium Analaroa
ny centre préventorium Analaroa dia misokatra ny fomba manetriketrika ny fahatelo ambe folo ny volana septambra izany hoe io daty io dia andraisanandreo ankizy avy any amin'ny faritany ka miandry azy ireo ao amin'ny communauté Anser Ursuline Ambatomainty izahay ny fahefatra ambe folo ny volana septambra kosa dia andraisana an'ireo ankizy avy any amin'ny manodidina ny communauté any Analaroa
mijanona ho kilasimandro ireo izay hotsaboina ao amin'ity ivotoerana ity ary voafetra ny toerana inona avy ary ny fepetra ho an'ireo zaza ho raisina amin'ity centre préventorium anala roiti
akizy efatra katramin'ny rombe fultona manana olana ratolana andreto tanisaina manaraka ireto mifaty tongotra na hoe atsona mpiteny vazapy ebo ny akizy miady loalika na iksa hoy itsika amin'ny teny vazatsona hoe pievalcom na ireo akizy manana tongotra bankal atsona amin'ny teny vazaha hoe genova rom ny faretan'ny fitsaboana hijanonany any amin'ny sontra dia maharitra roa taona ary ho andreo akizy manana olana dia mety ho tonga telo hatramin'ny efatra taona no mijanona ao amin'ny sontra ny fanentanana tiana ho tenenina ho andray aman-dreny a dia ireto manaraka ireto raha voateraka ny zanantsika ka manana olana ratolana avy hatrany dia miazaka za manantona tobim-pahasalamana
ho an'ny mpikalo eo atao amin'ny diosezina Antananarivo na mpikabary katôlika dia namoaka mpikabary 5/100 mianadà izy ireo tamin'ny sabotsy lasa teo tao amin'ny kianja mitafon'ny Mahamasina tamin'ny fotoana io ihany koa no nizarana ny maripahaizana ho azy ireo narahin'ny seho an-tsehatra sy korana ara-kolotsaina andian'ny 7/100 moa ireto andiana izay eo ambany fiarovan'ny Masindapiera ireto izay ahitana ankizy tanora ary olondehibe laika nahitana relijiozy lehilahy sy relijiozy vehivavy sivy ihany koa naharitra sy volana ny fiofanana izay narahan'izy ireo manazava izay lalana nodiavina izay ary andriamatoa Mamirazafindrabe filoha-lefitra voalohany ny fikambana mpikabary katôlika na ny mpikalo eto amin'ny diosezina Antananarivo
misy ny kabary fototra dia ny kabary akaratsiana ary ny kabary ampanambadiana ny mahany mampiavaka ny mpikabary katôlika dia izy mandala ny tambatsotoavina ny mahamalagasy sy ny mahakristianina manana ny teny filamatra atao hoe andrianiko ny teniko itoriko ny vaovao mahafaly ao anatin'ny andrianiko ny teniko dia misy an'ilay fihavanana malagasy izay lasitra fototra ny mahamalagasy asika ary ny vaovao mahafaly dia kristy ny vaovao mahafaly midikan'izay dia hoe miaina an'ilay fihavanana malagasy ao anatin'ny tena fitiavana marina izay ny tambatsotoavina izay noloavy mpikabary katôlika atapoloha dia izany hoe mandala trany ny efitra fototra ny maha kristianina ary indrindraindrindra mitafy ihany koa ny maha malagasy ary ao anatin'ny fikambanany mpikabary katôlika koa dia tia misy atao hoe fampianarana mandritra ny 5 volana angarangidina zay ny atao hoe taona voalohany fa misy koa ny dingam-pandalinana taona faharoa zay mandritra ny 9 taona manao dingam-pandalinana sy fanamafisany ireo mpianatra mivoaka ho mpampianatra
afaka mikatroka eny amin'ny sehatra rehetra iantsoana azy moa ireto mpikabary vao navoaka ireto na eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina izany na eo amin'ny sehatry ny fiangonana araka izao ambarany ny filohan'ny mpikalo izao andriamatoa ireo nerakoto malala
raha ny fahaizamanao tokoa no ambara dia tonga lefitenenantsika moa manao hoe tandrofina tsarokarina tongobaly tsy miara-mamindry misy dia misy tokoa nefa tena havanana dia havanana satria reny nitratra ny azakazaka raha tosika misy ihany nefa reo mbana somary mbola somary miambakabaka kely a dia hitantsika taratra amin'izay zany zany amin'ny akapobeny a amin'ny fanadinana zay natao na ny fanadinana andra na ny fanadinana famaranana matoa moa zany navoaka amin'ny fomba ofisialy dia efa misy izay dingana vita na afa-panadinana zay ry zareo fa ny tena hoe misy ny tena kinga sy havanana aloha tsy hoe izy rehetra fa tena misy be dia be zany nytafiditra ao anatin'izay afaka manoy avokoa ny rehetrarehetra zay navita ny dingana voalohany fa safidy zany io ny miankina amin'ny faripiainany tsirairay avy sy ny fahafahamanao ary ny fotoana fa ny fikambana mpikabary katôlika dia misokatra foana amin'ny fotoana rehetra ho an'ny olona rehetra raha miakatra eo anatin'ny hoe ivondronana zany izy a no dingana faharoa dia ny dingana faharoa imbonany foibe dia any amin'ny Antanimena eny zany ny toeram-pianarana ao amin'ny Saint François Xavier nytoerana ifanana
nasandratra ho vakoka iraisam-pirenena ny kabary ka ny malagasy rehetra no tokony andala izany fianarana kabary izany ho hiatrany ny filohan'ny mpikalo tsy mifidy taona noho izany ny fidirana ao amin'ny mpikalo koa manasa ny rehetra ary izy ireo ho an'izay liana araka izao afatra izay natolony izao andriamatoa renerakoto malala
raha ny fatsapanay azy aloha zany a dia manomboka lina amin'ny sotoavina malagasy izy ireo rehefa mahafantatra ny ambaindayany sy ny hoe apahapahany zany a de te hiditra lalina mba tsotovotra miona am'izany hoe sotoavina malagasy zany zay ny tena hitanay De faro manaraka an'izany any tsio a, eo moa izany atao hoe setran'ny fanatotoloana dia mba tafapaka sy tafita any ny fiarahamonina sy any ny fiangonana any ihany ilay fanentanana izay hoe andeha ny antena tsy atao tahaka ny vilitsahona ka malaza tsinanana na ho anaratsy very tahaka ny vakatsy leondoza fa randany mbola be mianatra ny teny vahiny dia tokony tsolatsadanja amin'izany ny antsika malagasy a izay any tena fa tsy kambanana amin'ireo firenekafa akory fa manana ny tena manokana ary indrindra indrindra ny hoe nankalazaina maneran-tany vako iraisam-pirenena ny kabary a dia tokony malagasy rehetra zany matsiaro tena tompony tokony andalany zany a fampianarana kabary sy ny fianarana kabary zany avokoa.
Ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay dia tanterahana ny 17 sy 18 septambra 2020 sy 2020 avizao ny fetin'ny taranaka sy ny fanoizana ny fankalazana ny 80 taonan'ny eglizy Masinda Georges Ambohitrandraina distrika Ambomiadana ka manasa ny zanak'ampelezana rehetra ary ho tonga maro toy izao ny fandaharam-potoana Sabotsy, Soronamasina sy Korana, ny Alahady, Lamesa sy Vokadehibe, Valopy isan-taranaka. Dia manantena ny zanak'ampelezana rehetra avy eo amin'ny Karamasinda Georges Ambohitrandraina distrika Ambomiadana ary ifamotoana eny an-tanindrazana. Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iray sampirenena.
Hanatanteraka ny fitsidihana apostolika any Asia afovoany any Kazakhstan iray masina ny 13-15 septambra izao. Fivanana masina izay mifantoka amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ireo antokom-pivavahana samihafa misy maneran-tany. Io no fitsidihana apostolika andehany 8:30 nataony ivelan'ny Roma. Fotoana iray hionany iray masina amin'ireo mpitondra fivavahana samihafa ahafahan'izy ireo mifanentana momba ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana. Hevitra mandritra io fionana io ny andraikitry ny mpitondra fivavahana maneran-tany sy ny antim-paharazana amin'ny fampivoarana ny olombelona amin'ny lafiny ara-panasy ara-tsosialy taorin'ny valanaretina. Io no kongresy fahafito an'ny mpitondra fivavahana maneran-tany sy ny antim-paharazana ka 8,000 ny isan'ireo andray anjara avy amin'ny firenena 50. Iana amin'ny filohan'ny Repoblika Kazaka ny iray masina amin'ny fanomboan'ny fitsidihana apostolika taony any Azia afovoany. Ny arivan'ny 13 septambra dia iana amin'ireo manam-pahefana sy diplomaty ny Repoblika Sovietika teo aloha izy. Amin'ny fanomboan'ny kongresy ny 14 septambra ao amin'ny lapan'ny fandriam-pahalemana sy ny fampihavanana ao Nour-Sultan no anaovany lahateny voalohany ao amin'ireo mpandray anjara amin'n'ity fionana ity. Mitolakandro izy hitarika ny Soronamasina sy Itoriteny. Isy ny fionana amin'ireo veka sy pretra diakra sy religiozy ao amin'ny katedraly Notre-Dame du Perpétuel Secours ao Nour-Sultan ary ofaranany amin'ny lahateny ataony amin'ny kongresy ny fitsidihana apostolika ataony ny alakamisy 15 septambra 2020 sy 2020.
Dia hatreo indray ary ny fiarahantsika tamin'ny fandarana miara-dalana tamin'n'ity androany ity a. Mankasitraka anao izahay nanaraka izany hatramin'ny farany dia ankasitrana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotosana n'ity fandarana ity sy ny fikaroam-baovao teo Fredeline sy Jules. Dia manome fotoana anao indray ary izahay ho amin'ny fandarantsika manaraka veloma tompoko.